Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το εμβληματικό ροκ τραγούδι με την εντελώς ανορθόδοξη δομή και με τον τίτλο Bohemian Rhapsody, το θελικό Queen, ένα από τα κλασικά πλέον κομμάτια της παγκόσμιας ροκ μουσικής, το οποίο κυκλοφόρησε ακριβώς σαν σήμερα το 1975, ξεκινά με την απορία που εκφράζει ο τραγουδιστής Freddie Mercury, που το έχει γράψει εξ ολοκλήρου κιόλας, για το αν η ιστορία που θα διηγηθεί είναι πραγματική ή φανταστική. Ακριβώς την ίδια πορεία έχει και όποιος προσπαθεί να διηγηθεί και να περιγράψει τα όσα ανορθόδοξα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα. Σημαίνει στην πραγματικότητα είναι μια φανταστική ιστορία, μήπως ένα κακό όνειρο, ένα εφιάλτης. Δυστυχώς όμως είναι πέρα για πέρα πραγματικό το ανελαίητο σφυροκόπημα και το αιματοκύλισμα στη Γάζα, με το Ισραήλ να περνά σε χερσαίες επιχειρήσεις και το Νετανιάχου να απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς από την πλευρά της δίνει στη δημοσιότητα νέα βίντεο με ομήρους, και ενώ το μέτωπο των επιχειρήσεων έχει ανοίξει σε μήκος πολλών χιλιόμετρων και ένα παιδί χάνει τη ζωή του κάθε 10 λεπτά στη Γάζα. Έχω μέσα μου αίμα ηρώων, τρικυμίζει μέσα μου το θείο πνεύμα της καταστροφής, που έγραφε στο μανιφέστο του ο Ναπολέον Λαπαθιώτης, θεωρούμενος ένας από τους καταραμένους ποιητές μας, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1888. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους. Είναι Τρίτη σήμερα, 31 Οκτωβρίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχες μέσα στα τούνελ της Χαμάς, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, συνεχίζεται το σφυροκόπημα της Γάζας. Κατάπαυση του πυρός θα σημαίνει παράδοση, λέει ο Νετανιάχου. Δίχως τέλος το ανθρωπιστικό δράμα στη Γάζα, το πραγματικό κόστος της κλιμάκωσης θα μετρηθεί στις ζωές των παιδιών, διαμηνύει η επικεφαλής της UNICEF. Φοροδιαφυγή και μείωση του ενεργειακού κόστους στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου. Νέα μέτρα στο μέτωπο της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και της ενεργειακής στήριξης. Μπαράζ θεσμικών παρεμβάσεων ετοιμάζει ο Στέφανος Κασελάκης. Συναντήσει με την εισαγγελέα του Αριουπάγου για το θέμα των υποκλοπών και το Προεδρείο του ΑΣΕΠ. Επιτάχυνση στις τιμές παρουσίαση τον Οκτώβριο, καταγράφοντας την πρώτη άνοδο έπειτα από τρεις μήνες το 3,9% από 2,4% προηγουμένως. Πολύ σημαντικές οι ανακοινώσεις που έγιναν, κυρίες και κύριοι, συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου και για την επιδότηση θέρμανσης με ρεύμα και για τις αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, που έχει ενδιαφέρον να δούμε και το πώς οι υπόχρεοι θα απαλλάσσονται πλέον το 50% του τέλους επιτιδεύματος. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια με αναλυτικά ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται με αμία το ένταση Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, που είναι περικυκλωμένη από τρεις πλευρές, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Οι Ισραηλινοί έχουν αποκλείσει μάλιστα τον οδικό άξονα που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα, ενώ συνεχίζουν οι βομβαρδισμοί κοντά σε νοσοκομεία όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες άμαχοι. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισχωρήσει 5 χιλιόμετρα μέσα στη Γάζα, όπου διεξάγονται μάχες ακόμα και μέσα στην όλη της Χαμάς. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει μετατραπεί σε κόλαση πάνω στη γη, 8.525 νεκροί, των οποίων 3.542 παιδιά, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τις Παλαιστινιακές Αρχές. Το μέτωπο των επιχειρήσεων έχει ανοίξει σε μήκος πολλών χιλιόμετρων. Την ίδια ώρα, οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στην λωρίδα της Γάζας ανέρχονται σε 240, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να απορρίπτει όλες τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός. Πάμε να συνδεθούμε με τους αντιπεσταλμένους μας στην εμπόλεμη ζώνη. Ξεκινάμε την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία βρίσκεται στην Σιντερότ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Υπήρχαν πληροφορίες ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχείρησαν να προωθηθούν στο δυτικό τμήμα της λωρίδας, αλλά βρήκαν αντίσταση από τη Χαμάς.
Προσπαθούν ακόμη, δεν έχουν εγκαταλείψει αυτή την προσπάθεια λοιπόν. Ναι, βρίσκουν αντίσταση από τη Χαμάς, καθώς θέλουν να εδραιώσουν τη θέση τους στην παράκτια ζώνη δυτικά της Λωρίδας. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά κάνουν ταυτόχρονες κινήσεις όσο οι χερσαίες δυνάμεις προσπαθούν να προχωρήσουν. Τόσο έχουν υποστήριξη από τον αέρα, και από εδώ που βρισκόμαστε τώρα, Γρηγόρη, σε ένα λόφο απέναντι από τη Γάζα, μπορούμε να δούμε συνεχώς τους βομβαρδισμούς και τα μαύρα μανιτάρια που ξεπηδούν συνέχεια από τη Γάζα. καθώς έχουν υποστήριξη και από αέρα και από το πυροβολικό του Ισραήλ που είναι σε πάρα πολλά σημεία έχει αναπτυχθεί και τους υποστηρίζει σε αυτή την προσπάθεια. Οι άνδρες της Χαμάς αντιστέκονται, έχουν όπως οι ίδιοι πει, ανατινάξει ή χτυπήσει ένα ή περισσότερα άρματα Ισραηλινών. Οι μάχες συνεχίζονται λοιπόν ασταμάτητα, την ώρα που και η αγωνία για τους ομήρους κορυφώνεται. Είδαμε και την Ισραηλινή στρατιώτη που πήραν πίσω οι Ισραηλινοί. Είχα μάθει ότι αυτό έγινε για να δώσουν τις φωτογραφίες για να αποπροσανατολίσουν και να τραβήξουν το ενδιαφέρον από το βίντεο με τις τρεις ομήρους που δημοσίευσαν εκείνοι. Νωρίτερα είχαν δώσει χθες τη δημοσιότητα όπου φέρεται μία όμηρος να κατηγορεί την Ισραηλινή κυβέρνηση γιατί είναι ακόμα στα χέρια της Χαμάς και δεν τους έχουν πάρει πίσω. Είπες, όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αποκλεί κάθε ενδεχόμενο του Ισραήλ κατάπαυσης του πυρός, ακόμη και για το θέμα των ομήρων. Μάλιστα, στους συγγενείς που συναντήθηκε, είπε ότι το κλειδί είναι η πίεση.
Είναι ώρα του πολέμου, είπε χαρακτηριστικά τώρα.
Ναι, είπε η ώρα του πολέμου. Άρα, όταν είχε μιλήσει στους ίδιους συγγενείς, είχε πει ότι η πίεση για να τους πάρουμε πίσω είναι το κλειδί. Όσο τους πιέζουμε και τους βομβαρδίζουμε, τόσο. Τώρα, τι νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς αισθάνονται όταν τους απαντάνε έτσι και δεν έχουν και κανένα νέο κάτι από τους δικούς τους. Είναι πραγματικά 240 οικογένειες, μπορεί και περισσότερες, γιατί ακόμη δεν είναι σίγουρος ο αριθμός, όλο και αυξάνεται όπως έχουμε δει. Η Χαμάς έχει πει 250, είναι κάτι που μένει να διερευνηθεί το επόμενο διάστημα. Φυσικά, Γρηγόρη, όση ώρα σου μιλάω, ασταμάτητα μέρα και νύχτα, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται και οι άνθρωποι απέναντι σκοτώνονται.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ερχόμαστε προς το παρόν, επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεμπίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Ακούσαμε και νωρίτερα τις πληροφορίες. 5 χιλιόμετρα μέσα στη Γάζα έχουν προχωρήσει οι Ισραηλινές δυνάμεις και υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες για μάχες ακόμα και στα περιβόητα τούνελ της Χαμάς. Κυριολεκτικά κόλαση πάνω στη γη όλη η Λωρίδα, με το μέτωπο να έχει ανοίξει σε μήκος πολλών χιλιόμετρων, να βομβαρδίζονται θέσεις της Χεζμπολάχ και στο Λίβανο και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όντως διεξάγονται μάχες και στους δρόμους ανάμεσα στους Ισραηλινούς στρατιώτες και τους ένοπλους της Χαμάς. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα λένε πολλοί στρατιωτικοί αναλυτές, το Ισραήλ δεν σκοπεύει να επιχειρήσει να μπει μέσα σε αυτά τα τούνελ της Χαμάς, όπως ήταν η επιθυμία της οργάνωσης. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος της, δηλαδή, να τραβήξει κατά κάποιο τρόπο τον Ισραηλινό στρατό μέσα σε αυτά τα τούνελ, όπου είναι το γήπεδό τους, το πεδίο τους, τα όλα αυτά τούνελ των 500 χιλιόμετρων, να υπενθυμίσουμε, όπου μέσα σε αυτά δεν θα είχε τύχει ο Ισραηλινός στρατός, οι δυνάμεις του. Αυτό που κάνουν οι Ισραηλινοί είναι να βομβαρδίζουν τα τούνελ και αυτό, τις εισόδους δηλαδή των τούνελ, και αυτό, με ό,τι αυτό σημαίνει για όσους βρίσκονται κάτω σε αυτά τις σύραγγες, τις υπόγειες σύραγγες και τους ομήρους, γιατί η Χαμάς λέει ότι τους 240 ομήρους, τέλος πάντων, όσους από αυτούς έχουν απομείνει, γιατί λένε ότι 50 έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών, τους έχουν μέσα σε αυτά τα τούνελ, μέσα σε αυτές τις σύραγγες. Οι Ισραηλινοί, όπως λέγαμε και χθες, Γρηγόρη, προσπαθούν, επιχειρούν να ουσιαστικά περικυκλώσουν την πόλη της Γάζας, όπου βρίσκονται το κύριο σώμα βρίσκεται των ενόπλων της Χαμάς. Ναι. Επίσης, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται για τους πολίτες, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εκεί, με τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού να λέει σήμερα στο BBC ότι αυτοί οι άμαχοι, ακόμα και από τα νοσοκομεία, θα μπορούσαν να μετακινηθούν από τη Χαμάς, που όμως δεν το κάνει. Αυτό υποστηρίζουν οι Ισραηλινοί, επαναλαμβάνω. Οι βομβαρδισμοί κοντά στα νοσοκομεία συνεχίζονται. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες για βομβαρδισμούς ξανά του Ινδονησιακού νοσοκομείου αλλά και του Τουρκικο-Παλαιστινιακού νοσοκομείου. Υπήρχαν και αντιδράσεις από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λέει ότι δεν πρόκειται, ότι μια κατάπαυση του πυρός θα ήταν μια παράδοση του Ισραήλ στην Χαμάς. Μάλιστα είπε ότι ήταν σαν να το έκαναν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Pearl Harbor ή μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να το κάνει αυτό, επανέλαβε. Είπε, όπως πολύ σωστά είπες, ότι είναι ο καιρός του πολέμου, η ώρα του πολέμου και όχι η ώρα της ειρήνης. Και παράλληλα...
Το θέμα είναι ποιο θα είναι το κόστος όλης αυτής της τραγωδίας, και νομίζω ότι την πιο σωστή εκτίμηση τη δίνει η UNICEF, η οποία λέει ότι το πραγματικό κόστος θα μετρηθεί σε ζωές παιδιών. Μάλιστα υπάρχουν οργανώσεις που λένε ότι σκοτώνται 420 παιδιά κάθε μέρα, σκοτώνται ή τραυματίζονται στη Γάζα.
Όχι οργανώσεις, Γρηγόρη, η ίδια η διευθύντρια της UNICEF τον έφερε χθες στα Ηνωμένα Έθνη ότι 420 παιδιά.
Είναι τρομακτικός ο αριθμός, έτσι.
Ναι, τρομακτικός αριθμός, γιατί η UNICEF λέει ότι το 40% των νεκρών, των 8.525 νεκρών μέχρι στιγμής, είναι παιδιά. Και γενικότερα να πούμε ότι το 60% του πληθυσμού, το 50% με συγχωρείτε του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας είναι κάτω των 18 ετών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν πάρα πολλοί ανήλικοι και παιδιά, βεβαίως. Και είναι πάρα πολύ καταστροφικό αυτό το πράγμα. Και μία πλευρά, φυσικά οι Ισραηλοί λένε ότι η Χαμάς μπορεί να τους μετακινήσει και δεν το κάνει. Ναι. Η Χαμάς και όλος ο αραβικός κόσμος λένε ότι το Ισραήλ είναι καταστροφικό, είναι φωνικό αυτό που κάνει και πρέπει να το σταματήσει. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα της ανθρωπιστικής κατάστασης όσων ανθρώπων βρίσκονται έστω και λίγο μακριά από τους βομβαρδισμούς, στα νότια δηλαδή. Εκεί λοιπόν σήμερα αναμένεται να περάσουν ένα νέο κομβόι φορτηγών, όχι πολλά, γύρω στα 32-33 αναφέρουν οι ανταποκριτές από εκεί. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να περάσουν μέσα στις επόμενες μέρες, να περνούν μέσα στις επόμενες μέρες 100 φορτηγά την ημέρα.
Αλλά ήδη όμως η έλλειψη καυσίμων είναι εμφανέστατη σε όλη την περιοχή.
Η έλλειψη καυσίμων, θα ερχόμουν σε αυτό, ναι, δεν υπάρχουν καύσιμα. Βέβαια το Ισραήλ υποστηρίζει ότι καύσιμα έχει στις αποθήκες της Χαμάς και δεν τα δίνει στους άμαχους. Όμως στο πρακτικό κομμάτι, το πρακτικό κομμάτι λέει ότι δεν υπάρχουν καύσιμα για τους άμαχους, για τα νοσοκομεία, για τους φούρνους, για βασικές ανάγκες. Επίσης, ο ανταποκριτής του BBC στην περιοχή, στο συνοριακό πέρασμα της Γάζας στην Αίγυπτο, λέει ότι υπάρχουν πίσω από το προσκήνιο διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, το Ισραήλ και άλλους παίκτες για να υπάρξει ένας βασικός ανεφοδιασμός καυσίμων για ακριβώς αυτές τις ανάγκες. Θα το δούμε και αυτό μέσα στις επόμενες μέρες. Αν βεβαίως συμβεί αυτό, θα είναι μια πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη.
Εν τω μεταξύ, είχαμε και μια ανακοίνωση πριν από λίγο νωρίτερα από τον Ισραηλινό στρατό ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Τώρα ήταν πύραυλος, ήταν ντρόν, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα.
Ναι, έχουμε ξαναδεί από εκεί να υπάρχουν πύραυλοι, ναι, και πύραυλοι, ρουκέτες και drones. Και υπάρχει η υποψία, δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι αυτά έρχονται από την περιοχή των Χούθη στην Ιεμένη, των ενταρτών Χούθη στην Ιεμένη. Δεν ξέρουμε περισσότερα μέχρι στιγμής. Είναι το θέμα του φόβου της διάχυσης της κρίσης, του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε, ότι λένε ότι από τις 7 Οκτωβρίου έχουν δεχθεί 23 επιθέσεις με drones ή ρουκέτες σε εκστρατεύματά τους που σταθμεύουν στο Ιράκ και στη Συρία, και έχουν απαντήσει βεβαίως. Και υπάρχει βεβαίως και ο φόβος στα βόρεια με τη Χεσμπολάχ και το Ισραήλ, με το Ισραήλ να λέει, να επαναλαμβάνει στη Χεσμπολά να μην κάνει το λάθος να επιτεθεί στο Ισραήλ, γιατί τότε το χτύπημα εναντίον της θα είναι τελειωτικό.
Τώρα στον ΟΗΕ, τι ακριβώς έγινε? Εκεί πέρα είδαμε μια διαμαρτυρία από τον Ισραηλινό πρεσβευτή, ο οποίος φόρεσε το κίτρινο αστέρι στο πέτρο.
Ναι, ακριβώς, φόρεσε το κίτρινο αστέρι στο στο πέδο του, γιατί το Ισραήλ όλες αυτές τις μέρες είχαμε δει και με την διαμαρτυρία του Ισραηλινού πρέσβη στον ΟΗΕ για τις δηλώσεις, για την ομιλία του κύριου Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα, και ήταν αυτή μια μορφή διαμαρτυρίας και για το κύμα αντισημιτισμού που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες, θα έλεγα αποκορύφωση αυτό που έγινε στο Νταγκεστάν, στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν πριν από 2 ημέρες. Είχαμε αντίδραση από τις ΗΠΑ επίσης, που χαρακτήρισαν γελίες αυτά που ανακοίνωσε η Ρωσία, ότι πίσω από αυτή την επίθεση του όχλου στο αεροσκάφος που προερχόταν από το Τελαβίβ βρισκόταν η Ουκρανία, ότι αυτό οργανώθηκε από την Ουκρανία και από δυτικές δυνάμεις. Επίσης, να πούμε ότι το Ισραήλ έχει βάλει τον κορυφαίο συναγερμό ταξιδιωτική οδηγία για τους πολίτες του να μην πηγαίνουν σε χώρες που βρίσκονται στο Κάυκασο, στην Νότια Ρωσία επί της ουσίας, και γενικότερα υπάρχει ένα κύμα αντισημιτισμού. Εχθές ο πρόεδρος Biden στις ΗΠΑ ανακοίνωσε νέα μέτρα για αυτές τις αντιδράσεις. Μάλιστα. Που επικεντρώνονται πολλές φορές και στα μεγάλα αμερικανικά κολέγια.
Ελένα Αλεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε στην Γαλλία, γιατί σήμερα είναι συναγερμός το πρωί στο Παρίσι με την αστυνομία να ανοίγει πύρη εναντίον μιας γυναίκας σε σταθμό του μετρό. Γιατί άνοιξε πύρη? Γιατί η γυναίκα απειλούσε. Τι απειλούσε και τι συνιστούσε απειλή? Πάμε στην ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συνέβη στη γαλλική πρωτεύουσα?
Στο μετρό, μάλιστα το γρήγορο μετρό RER, σήμερα το πρωί RRC, ο αριθμός C, γράμμα C, γιατί το ονομάζουμε γράμματα, μια 30χρονη, 35χρονη συγκεκριμένα, που ήταν καλυμμένη ολόκληρη, άρχισε να φωνάζει μέσα στο βαγόνι, αλλά Ακμπά, ο Θεός είναι μεγάλος, 3-4 φορές, και μετά άρχισε να μιλάει υπέρ τρομοκρατικών πράξεων, δηλαδή ουσιαστικά, όπως είπαν οι αστυνομικοί, απολογία υπέρ της τρομοκρατίας. Τρεις συναγερμοί κάλεσαν, τρία άτομα κάλεσαν στο συναγερμό την ασφάλεια του μετρό. Η αστυνομία απομόνωσε το βαγόνι στο σταθμό BNF, που είναι η βιβλιοθήκη François Mitterrand, στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, και κένωσαν τον υπόλοιπο σταθμό. Οι αστυνομικοί αισθάνθηκαν ότι απειλούνται από αυτή τη γυναίκα και την πυροβόλησαν στο στομάχι. Προς το παρόν όμως η αντιτρομοκρατική δεν έχει αναλάβει την υπόθεση. Έχουν ανοίξει 2 διαφορετικές έρευνες, η μία από την αστυνομία της αστυνομίας, δηλαδή να υπάρξει έρευνα αν ορθώς οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τη γυναίκα, και μια άλλη έρευνα φυσικά η ανακριτική, προς το παρόν χωρίς να έχει χαρακτηριστεί αντιτρομοκρατική. Γιατί πρέπει να διαπιστώσουν αν η γυναίκα αυτή όντως απειλούσε ή υπάρχει αυτή η ένταση που προκαλεί, η ένταση που κυριαρχεί στη Γαλλία και προκαλεί τέτοιες ανησυχίες στους διάφορους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς, ή αν η γυναίκα ήταν ψυχικά διαταραγμένη.
Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Τώρα το θέμα είναι πώς μπορεί να λυθεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Σιώδας, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια πολιτική λύση στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Ανέφερε μάλιστα πως πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ αλλά και για τον λαό της Παλαιστίνης.
Μια επέκταση του πολέμου καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον γενικότερης αστάθειας, το οποίο πράγματι θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες. Εμείς απέναντι σε αυτό έχουμε μια πολύ σταθερή θέση από την αρχή. Καταρχάς, η Ελλάδα είναι σε μια καλή θέση σε σχέση με το ότι ήταν στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι είναι μια δύναμη σταθερότητας, έχει συμμαχίες, έχει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό το οποίο κάνουμε τι είναι? Λέμε από την αρχή ότι αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, γιατί το Ισραήλ είναι που δέχθηκε επίθεση από τη Χαμάς, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξαρθρωθεί η Χαμάς.
Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει μεγάλη χρονική διάρκεια.
Όχι. Όχι απαραίτητος. Το λέω αυτό διότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι υπάρχει ερωτηματικό για την επόμενη μέρα. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνεται επίθεση για να ξεδοντιαστεί η Χαμάς, να χτυπηθούν τα ανώτατα στελέχη της. Δεν είναι απαραίτητο όμως ότι θα τραβήξει πάρα πολύ.
Ακούσαμε νωρίτερα και από την απεσταλμένη μας στην εμπόλεμη ζώνη Ευτυχία Πενταράκη, αλλά και από την Έλενα Λεβίζου για την τραγική κατάσταση και τις δραματικές συνθήκες στη Λωρίδα της Γάζας. Η Γενική Διευθύντρια της Action Aid Ελλάς, Εύα Πολυζωγοπούλου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαλίδη, παρουσίασε σοκαριστικά στοιχεία για την κατάσταση στην περιοχή.
Και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή από τους 7.000 Παλαιστινίους που έχουν χάσει τη ζωή τους, είναι λίγο παραπάνω σήμερα, 3.000 είναι παιδιά, 30 είναι στο Ισραήλ, 3.000 είναι στην Λωρίδα της Γάζας. Αυτό από μόνο του, δεδομένου ότι το 50% του πληθυσμού είναι τα παιδιά, λέει πολλά. Είναι ελάχιστη αυτή τη στιγμή η ανθρωπιστική βοήθεια που έχει φτάσει στην περιοχή. Για να φανταστείτε, μέχρι στιγμής και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς, μέχρι χθες είχαν εισέλθει 117 φορτηγά. Και για να σας δώσω μία αίσθηση, 100 με 500 ήταν τα φορτηγά τα οποία εισερχόντουσαν και προσέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια πριν τις 9 Οκτωβρίου, πριν τον πλήρη αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.
Ο Σωτήρης Ντάλης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα, περιέγραψε το δύσκολο δίλημα που αντιμετωπίζουν πλέον ο Τζο Μπάιντεν και η Δύση συνολικά.
Ο Μπάιντεν και η Δύση γενικότερα διαχειρίζονται ένα δύσκολο δίλημα. Πρέπει να αποδεικνύουν την αμέριστη συμπαράστασή τους και στήριξη στο Ισραήλ, αλλά παράλληλα πρέπει να διασώσουν και τα φιλόδοξα σχέδια για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπάιντεν κατάφερε και έπεισε το Ισραήλ. Ο Μπάιντεν, ξέρετε, δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τον Νετανιάχου. Για μια εποχή δεν ήθελε ούτε καν να τον βλέπει, ούτε να τον ακούει. Κατάφερε να τον πείσει να κάνει μια ιστορική συμφωνία με το Λίβανο και μια ιστορική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη σκιά της αντινόμενης αναταραχής στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, συνεδρία στο Υπουργικό Συμβούλιο με πλούσια ατζέντα υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την εισήγησή του κάνοντας αναφορά στις δραματικές εξελίξεις και στις θέσεις που έχει η χώρα μας.
Εξετάζουμε διόδους παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς την λωρίδα της Γάζας μέσω θαλάσσης. Ενώ βέβαια υποστηρίζουμε σταθερά μία οριστική λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος στην λογική των δύο κρατών. Είμαστε μια χώρα η οποία τιμά τις συμμαχίες της και η οποία συνομιλεί με όλους τους εμπλεκόμενους.
Ο Πρωθυπουργός στάθηκε περισσότερο στο νέο σύστημα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής από τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο έξτρα κίνητρο που τους δίνεται από το 2024, κάνοντας λόγο για μια τολμηρή παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά φυσικά και ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.
Δεν γίνεται 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μικρότερα ακόμα και από τον κατώτατο μισθό. Με άλλα λόγια, ο εργοδότης να εμφανίζεται συχνά να εισπράττει πολύ λιγότερα χρήματα από ότι ο υπαλληλός του, από ότι ο εργαζόμενος του. Προχωρούμε λοιπόν σε μια τολμηρή παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά φυσικά και ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων. Έτσι, από το 2024, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι αποκτούν ένα σημείο αναφοράς για το τεκμαρτό του εισόδημα, το οποίο δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού. Αποκτούν ωστόσο και ένα σημαντικό επιπρόσθετο κίνητρο για την φορολογική του συνέπεια. Γιατί παράλληλα, όσοι εμφανίζουν κέρδη πάνω από αυτό το κατώτατο τεκμαρτό όριο, θα απαλλάσσονται από το 2024 αυτομάτως από το 50% του τέλους επιτιδεύματος. Ενώ για τους υπόλοιπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννα, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Άγη, καλό μεσημέρι. Αντικοινωνική συμπεριφορά λοιπόν η φοροδιαφυγή σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Αλλάζουν πολλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ακριβώς. Επισημαίνοντας πως η πηξίδα δείχνει να βελάτε τις μεταρρυθμίσεις, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται ένα χρόνο νωρίτερα, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μέσω των σχετικών συστημάτων για την πάταξη φοροδιαφυγής. Τόνισε πως, όπως είπες και σύνδευα, και αντικοινωνική στάση της φοροδιαφυγής και είναι διαρκής. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως στον τομέα αυτό θα πρέπει πια να δούμε κατάματα την στρεβλή εικόνα. 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ανέφερε, δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μικρότερα και από τον κατώτατο του μισθό. Έκανε λόγο για παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης και ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. Χαρακτήρισε το μέτρο αυτό ως μια όψη της προσπάθειας να κλείσουν τα παράθυρα που ευνοούν τους λίγους σε βάρος των πολλών. Παράλληλα, θα διορθώσουμε και τα δικαία και θα επιδοτηθούν και τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ρεύμα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Εξετάζονται 4 μέτρα τα οποία σχετίζονται με τη στήριξη στις τιμές αλλά και στην ενέργεια, με πρώτα απ' όλα και σημαντικότερα την επιδότηση των νοικοκυριών που θερμαίνονται με ρεύμα. Είναι πολλά αυτά τα νοικοκυριά τα οποία δεν θερμαίνονται με φυσικό αέριο ή με πετρέλαιο θέρμανσης και αδικούνται από το υφιστάμενο πλαίσιο της επιδότησης ως προς το επίδομα θέρμανσης. Γι' αυτό προχωράμε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε αυτή τη σημαντική παρέμβαση που έχει να κάνει με την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και για μια σημαντική παρέμβαση για την ανακούφιση από την ενεργειακή φτώχεια. Ακούσαμε τον κ. Μητσοτάκη να αναφέρεται και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως η Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητα στην περιοχή αναγνωρίζει το ριζαλίτι το δικαίωμα στην αυτονομία πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Διαχωρίζει ωστόσο την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό και όπως επανέλαβε και στη συζήτηση εχθές στο συνέδριο του Economist, η Αθήνα θα διαδραματίσει τον ρόλο του πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Συνομιλούμε με όλους και από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και στην δυνατότητα για ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της θάλασσας όταν θα υπάρξει ο συγκεκριμένος ρόλος και οι συνεννοήσεις ολοκληρωθούν.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στην εξειδίκευση, κυρίες και κύριοι. Το Οικονομικό Επιτελείο εισάγει ένα νέο σύστημα φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τι περιλαμβάνει αυτό? Οι πληροφορίες λένε ότι περιλαμβάνει ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα στο ύψος του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα, αλλά και ελάχιστο φόρο. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά, Κώστα, καλό μεσημέρι. Το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να υποχρεώσει περίπου 1 εκατομμύριο αυτοαπασχολούμενους να δηλώσουν τα πραγματικά τους κέρδη στην εφορία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εσένα και στους ακροατές μας, το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι εδώ. Κομβικό ρόλο, μάλιστα, θα παίξει για το φορολογητό εισόδημά τους και το τέλος επιδιδεύματος. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, είπε δεν γίνεται 7 στους 10 επαγγελματίες να δηλώνει εισοδήματα κάτω από τον κατώτατο μισθό. Οπότε επισπεύδεται και το μέτρο με το τέλος επιδιδεύματος για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα όπου κανένας δεν θα δηλώνει από τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ εισοδήματα χαμηλότερα από τους υπαλλήλους τους από τον κατώτατο μισθό. Το νέο σύστημα, Γρηγόρη, φορολόγησης που εισάγει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, θα υποχρεώσει 1 εκατομμύριο αυτοαπασχολούμενους να δηλώσουν τα πραγματικά τους κέρδη στην εφορία. Μέσα από ένα πλέγμα κριτηρίων, οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπλοκάρονται, έτσι ώστε να μην μπορούν να δηλώσουν έσοδα, να δηλώνουν έσοδα χαμηλότερα από 10.000 ευρώ, τα οποία σήμερα φορολογούνται με συντελεστή 9%. Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις, όπως λένε οι πληροφορίες μας, θα θεωρείται δεδομένο πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατελάχιστο εξασφαλίζουν από την επαγγελματική τους δραστηριότητα φορολογητέο εισόδημα 1900 το χρόνο, το οποίο ισοδυναμεί με το κατώτατο μισθό των 780 ευρώ επί 14 μήνες. Με την εφαρμογή τώρα του ισχύοντος συντελεστή 9% έως τα 10.000 ευρώ και 22% για το επόμενο κλιμάκιο, ο ελάχιστος φόρος που προκύπτει ξεπερνά τα 1.000 ευρώ και φτάνει τα 1.102 ευρώ. Το επαναλαμβάνω γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Θα υπάρχει ελάχιστος φόρος γύρω στα 1.000 ευρώ. Βέβαια θα υπάρξουν και εξαιρέσεις. Ελάχιστο εισόδημα και ελάχιστος φόρος θα είναι μαχητά, που σημαίνει πως εφόσον ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αποδείξει με στοιχεία που στο πραγματικό του εισόδημα είναι μικρότερο, θα μπορεί να φορολογηθεί σε αυτή τη βάση. Σε ένα χωριό με 100 κατοίκους υπάρχει ένας ελεύθερος επαγγελματίας που έχει ένα καφενείο. Σε καμιά περίπτωση δεν εισπράττει 10.000 ευρώ το χρόνο.
Αλλά αυτές είναι σχετικά λίγες οι περιπτώσεις, λίγες, σε σχέση με το σύνολο.
Εννοείται. Αλλά λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι προφανώς θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να προστατευτούν και
σωστά
να δηλώσουν τα πραγματικά τους εισοδήματα.
Μάλιστα.
Κρίσιμη τώρα παράμετρος για τις προθούμενες αλλαγές, ο χρόνος κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος. Η κυβέρνηση αρχικά είχε πει 20% το 25%, 30% το 26% και σβήνει το 27% το τέλος επιδιδεύματος. Τώρα, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, να παίξει το ρόλο του το τέλος επιδιδεύματος. Δηλαδή, όσοι έχουν κέρδη πάνω από το κατώτατο τεκμαρτό όριο θα απαλλάσσονται από το 2024 και όχι από το 2025, αυτόματα από το 50% του τέλους επιδιδεύματος και για τους υπόλοιπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%. Κάτι τελευταίο για να κλείσω.
Αυτό θα είναι το μπόνους, δηλαδή. Αυτό θα είναι το μπόνους, ας πούμε, αυτή η έκπτωση.
Ακριβώς. Και μια και είπε bonus, Γρηγόρη, bonus λοιπόν έως 3.000 ευρώ και για τις καταγγελίες των φορολογουμένων.
Σημαντικό και αυτό το θέμα.
Επώνυμα, επώνυμα πλαστές αποδείξεις κάνοντας χρήση της γνωστής εφαρμογής πλέον απόδειξη. Η οικονομική επιβράβευση θα κυμαίνεται από ό,τι μαθαίνουμε από 100 έως και 3.000 ευρώ σε συνάρτηση με το μέγεθος της φοροδιαφυγής που αποκαλύπτεται. Και από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2022 που ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή, περισσότεροι από 200.000 πολίτες έχουν εγκαταστήσει το κινητό τους στην απόδειξη, μέσω της οποίας κανάλου της αποδείξης και ελέγχουν την εγκυρότητά τους. Και θα δούμε τις λεπτομέρειες και για τα στοιχεία, τις καταγγελίες που έχουν γίνει και ποιες υποθέσεις και τι αφορούν.
Βεβαίως, Κώστα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έχουμε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ από χθες, καταγγελίες πολιτών. Είναι διαθέσιμη ήδη από χθες, είναι στον αέρα. Πρόκειται για την πλατφόρμα η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αυτοποιημένα τις καταγγελίες και πληροφορίες, επώνυμα ή ανώνυμα, επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τρεις θεματικές κατηγορίες: διαφθορά παραβάσης ακεραιότητας, φορολογικές παραβάσεις και τελωνιακές παραβάσεις. Ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη πόσες καταγγελίες κατατέθηκαν από χθες στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
Από εχθές που άνοιξε η πλατφόρμα, μέχρι σήμερα έχουμε πάρει 107 καταγγελίες. Έχουμε 15 επώνυμες καταγγελίες και 92 ανώνυμες καταγγελίες. Και είναι σημαντικό το ότι προσφέρουμε την δυνατότητα σε κάποιο πολίτη, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, να μας κάνει την καταγγελία του. 8 καταγγελίες αφορούν θέματα ακεραιότητας, ενώ διαφοράς. 98 καταγγελίες αφορούν θέματα φορολογικών παραβάσεων και έχουμε και μία για τελωνιακές παραβάσεις.
Από την πλευρά του, αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν με τα μέτρα αυτά ο πολίτης διολυσταίνει στο να γίνει καταδότης.
Αν ο πολίτης σε μια ταβέρνα βλέπει να μην του φέρνει καθόλου απόδειξη και τον βολεύει κιόλας ενδεχομένως, γιατί θα του πει άλλο σου κόβω το ΦΠΑ, πάρε λιγότερα χρήματα, δεν υπάρχει μια μορφή συνυπευθυνότητας. Άρα το να τον καθιστάς και τον πολίτη ως ένα βαθμό ότι χρειάζομαι τη βοήθειά σου και εσύ που θες να μου τη δώσεις, δεν υποχρώνω κάποιον, ούτε βάζω τις κυρώσεις, σου δίνω μια διαδικασία να μου τη δώσεις αυτή τη βοήθεια και σε επιβραβεύω, δεν νομίζω ότι έχει ιδεολογικό πρόθυμο.
Αυτά λοιπόν, Κώστα Τσάβαλ, ακούσαμε και όλες τις αντιδράσεις και για τη φοροδιαφυγή και για τα νέα μέτρα. Τώρα και να δούμε τι γίνεται ακριβώς με την πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περίοδου 2023-2024. Πότε θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα?
Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου για τις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης χειμερινής περίοδου 2023-2024. Είναι αναλυτική η ανακοίνωση των συναρμοδίων Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δημοσιεύθηκε μάλιστα η απόφαση και στο ΦΕΚ Γρηγόρη. Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, αερίου, υγραερίου, καυσοξύλων, βιομάζας, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει και το θέμα που θίχτηκε σήμερα, που συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα. Και εκεί θα προχωρήσει η διαδικασία, θα γίνουν ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά δεν υπάρχει κάτι μέσα σε αυτή την απόφαση. Η απόφαση αυτή αφορά, όπως είπαμε, το επίδομα που δίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Τώρα, ποια είναι η αλλαγή? Έχουμε αλλαγή μόνο στα εισοδηματικά όρια και κυρίως στα τέκνα. Από 3.000 προσαυξάνεται το όριο σε 5.000. Δηλαδή 16.000 για μονομελές νοικοκυριό είναι το όριο του εισοδήματος και 24.000 για το ζευγάρι. Το όριο λοιπόν των 24.000 προσευξάνεται κατά 5.000 για κάθε παιδί.
Μάλιστα.
Για τη μονογονεϊκή βέβαια οικογένεια το εισόδημα είναι πιο πάνω, το όριο είναι στις 29.000 και εδώ προσευξάνεται φυσικά για τα παιδιά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και εδώ καινούργιο στοιχείο, μπήκε ένας κόφτης στις 80.000 ευρώ. Δηλαδή, όποιος Γρηγόρια έχει επιχειρηματική δραστηριότητα και μιλάμε δηλαδή για τα έσοδα του νοικοκυριού, έχει μέχρι 80.000 ευρώ εισόδημα, δεν παίρνει επίδομα.
Μάλιστα. Κώστα Τσάβαλη,
να ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, δεν ξέρω αν να πω μόνο για τα ποσά.
Πολύ σύντομα, Κώστα, μια πολύ σύντομη αναφορά.
Το μικρότερο ποσό είναι 100 ευρώ.
Ναι.
Η βάση είναι 450 ευρώ με βάση που υπολογίζεται το επίδομα και τα 800 ευρώ είναι το όριο το ανώτατο, αλλά για περιοχές όπως η Φλόριντα, η Καστοριά με πολύ κρύο κλπ, εκεί μπορεί να φτάσει για τους οικισμούς αυτούς μέχρι και 1.000 ευρώ επειδή έχουν αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Και η πρώτη πληρωμή, να το πούμε και αυτό, 22 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις μέχρι 9 Δεκεμβρίου.
Υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία και στο ernews.gr.
Αναλυτικά, ναι, είναι και ολόκληρη απόφαση.
Ακριβώς.
Αλλά και το ρεπορτάζ σχετικά με τις αλλαγές.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς οι τιμές στην χώρα μας τον Οκτώβριο παρουσίασαν επιτάχυνση σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοίνωσε νωρίτερα η Eurostat. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και εσένα. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη άνοδο έπειτα από 3 μήνες στη χώρα μας.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Βρίσκεται το δείκτη στο 3,9% τον Οκτώβριο, από 2,4% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα προκαταρκτικά που ανακοίνωσε η Eurostat. Το δείκτη ακολούθησε αντίθετη πορεία σε σχέση με την Ευρωζώνη, καθώς στην Ευρωζώνη ο δείκτη επιτάχυνε στο 4,3%. Συγγνώμη, στο 2,9% από 4,3% που ήταν το Σεπτέμβριο. Έχουμε δηλαδή μια υποχώρηση του δείκτη. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης με τους βραδύτερους ρυθμούς αύξησης των τιμών. Τώρα, ως προς τους κλαδικούς δείκτες, Γρηγόρη, διαπιστώνουμε ότι ο κλαδικός δείκτης τροφίμων, αλκοόλ και καπνού εξακολουθεί να ασκεί μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις. Αυξήθηκε κατά 9,3% από 8,2% τον Σεπτέμβριο, ενώ και η ενέργεια διαπιστώνουμε ότι έχει μικρότερη μείωση αυτόν τον μήνα Οκτώβριο, 6,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν στο μείον 18,3%. Να κλείσουμε λέγοντας, Γρηγόρη, ότι τα καλά νέα έρχονται από το μέτωπο του δομικού πληθωρισμού. Είναι ο δείκτης ουσιαστικά που παρακολουθείται στενά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλους οικονομικούς θεσμούς. Στην Ελλάδα, ο δείκτης πρόκειται για τον δείκτη που εξαιρούμε. Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτόν τον δείκτη εξαιρούνται οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Ο δείκτης αυξήθηκε 3,6% από 4,2% που ήταν το Σεπτέμβριο.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, από την οικονομία, να περάσουμε στις σημαντικές αλλαγές που επέρχονται στη λειτουργία και την οργάνωση της πολιτικής προστασίας. Αυτό προβλέπει τουλάχιστον το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στον Νίκο Κοντορούση, τον συνάδελφο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, μετά τις καταστροφικές φωτιές και πλημμύρες που βίωσε η χώρα τους προηγούμενους μήνες, το νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα εστιάζει σε θέματα τόσο πρόληψης όσο και αντιμετώπισης κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών και οποιασδήποτε άλλες τέτοιες έκτακτες ανάγκης. Ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας εισηγείται αυτήν την ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, θα προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής. Συγκεκριμένα, ο ρόλος του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων αναβαθμίζεται και θα έχει τη δυνατότητα άμεσης λήψης πρόσθετων μέτρων προστασίας, όπως η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας, η μερική αναστολή υποχρέωσης προς εργασία, αλλά και την αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Επίσης, θα συσταθεί Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από εκπροσώπους επιστημονικών φορέων, μεταξύ άλλων και τη ΣΕΜΗ και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, θα παρακολουθούν την κάθε περίπτωση, θα εισηγούνται πρόσθετα μέτρα. Επίσης, στο νομοσχέδιο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, θα προβλέπεται δυνατότητα επίταξης και εκτάκτων πρόσθετων μέτρων, όπως αναστολή λειτουργίας δημοσίων δομών και επιχειρήσεων, απαγόρευση κυκλοφορίας, επίταξη μηχανημάτων έργου και αναστολή αδειών. Τέλος, αναμένεται να αυστηροποιηθούν τα πρόστιμα για όσους προχωρούν σε θερμές εργασίες, εργασίες με ηλεκτροκόλληση, με φωτό ή κάπνισμα μελισσιών, τα οποία τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά, θα κυμαίνονται από 3.000 μέχρι και 50.000 ευρώ γρήγορα.
Γιατί έχουν ξεκινήσει πολλές φωτιές από τέτοιες εργασίες. Νίκο Κοντορούση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία κυριάρχησε στη συνάντηση που είχε το πρωί ο Στέφανος Κασελάκης με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην εξέλιξη της έρευνας, λόγω κυρίως των πρωτοβουλειών που έχει λάβει η κυβέρνηση. Ο κ. Κασελάκης τόνισε ότι η διαλεύκανση της υπόθεσης των συνομώντων δυνατό είναι προτεραιότητα και για τη δικαιοσύνη αλλά και για την κοινωνία. Και επεσήμανε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει μια ισχυρή ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σε αυτή την πορεία θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων των έντιμων δικαστών.
Οι ανησυχίες μας εδράζονται όχι μόνο στην ουσία της υπόθεσης, αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση το τελευταίο καιρό. Να είναι ξεκάθαρο προς όλες και όλους ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει μια ισχυρή, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σε αυτή την πορεία θα είμαστε πάντα στο πλευρό όλων των έντιμων δικαστών, ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει ως τελευταίο τοποκούμπι τη δικαιοσύνη στη χώρα του. Ευχαριστώ πολύ.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε και με το πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης φέρνει ξανά στην επιφάνεια, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το ζήτημα των υποκλοπών.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς όπως το είπες είναι. Γι' αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαία η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Κασελάκη και συνάντησή του με την κυρία Αδηλίνη. Ήταν μια κίνηση όχι μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική, όπως λένε τουλάχιστον στην Κουμουνδούρου, τόσο για την αναβάθμιση των δικαστών που πολλά έχουν ακούσει, όπως λένε και από την Κουμουνδούρου την τελευταία περίοδο. Το χειρότερο όμως, το κυριότερο όμως, με συγχωρείτε απ' όλα, είναι η υπόθεση των υποκλοπών που για το ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ακόμα, όπως δείχνει και η επίσκεψη του κυρίου Κασελάκη, ένα πρώτο την τάξη θέμα αντιπολιτευτικής τακτικής. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα το συναντήσουμε και εντός κοινοβουλίου την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο, με το δεδομένο κιόλας ότι ξεκινάει και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Επομένως εκεί θα είναι μια εφόρου συζήτηση για όλο το κλίμα δηλαδή της αντιπολιτευτικής τακτικής, κάτι που θα καθοριστεί και σήμερα στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πριν πάμε όμως εκεί, ο κύριος Κασελάκης συναντήθηκε με το Προεδρείο του ΑΣΕΠ αλλά και την Ομοσπονδία των Εργαζομένων. Μάλιστα, εξερχόμενος είπε ότι η ηγεσία του ΑΣΕΠ, είδαμε την ηγεσία του ΑΣΕΠ και την Ομοσπονδία Εργαζομένων, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν προβληματισμοί, πολύ σημαντικοί προβληματισμοί με το νομοσχέδιο που έρχεται προς συζήτηση. Θα υπάρξει ανάλυση από τον κύριο Κασελάκη και εντός της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα το απόγευμα. Σίγουρα όμως είπε, θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουμε το ΑΣΕΠ. Δεν είναι δυνατόν να στελεχωθεί το δημόσιο επαρκώς χωρίς το ίδιο το ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Να στελεχωθεί είναι η κορυφή του παγόβουνου. Τώρα, με ξεχωριστό ενδιαφέρον πρέπει να σας πω, αναμένεται το απόγευμα. Και αυτό για δύο λόγους, η ομιλία του κυρίου Κασελάκη, και αυτό για δύο λόγους. Καταρχάς,
στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, Βαγγέλη.
Ναι, αυτό που λέγαμε πριν, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι ακρίβεια και λειτουργία κρατικού μηχανισμού. Και για το νομοσχέδιο, το πώς διορίζεται, γι' αυτό μπήκε στο ΑΣΕΠ σήμερα, πλέον πώς θα είναι οι διορισμοί. Αλλά θέλει να δείξει ο κύριος Κασελάκης με την ομιλία του και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιπολιτευτεί πλέον εντός ή εκτός κοινοβουλίου, εφόσον δεν είναι βουλευτής, και απέναντι στην κυβέρνηση σε δύο αιχμηρά ζητήματα. Από εδώ και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα υπάρξει μια έντονη δραστηριότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και αυτή είναι η απαρχή, η σημερινή, με την έννοια της προετοιμασίας για τον προϋπολογισμό στα μέσα τέλους. Μέσα με τέλος Δεκεμβρίου δηλαδή. Αυτό με αποκορύφωση την ψηφοφορία. Και αύριο βεβαίως σημαντική συνάντηση.
Βέβαια, το πρωί.
10 η ώρα το πρωί και την επόμενη μέρα με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα οι πληροφορίες μου λένε επίσης ότι όσον αφορά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, αυτό ίσως να καθυστερήσει μερικές μέρες, γιατί ο κύριος Κουτσούμπας βρίσκεται σε ανάρρωση ύστερα από το πρόβλημα που είχε
στην χειρουργική επέμβαση την οποία υποβλήθηκε. Ναι.
Ακριβώς. Και μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση κάποιων ημέρων.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα πώς έρχεται πάλι στην επιφάνεια το θέμα των υποκλοπών. Για να ακούσουμε τι απάντηση.
αναζωπηρώθηκε το θέμα. Υπάρχει μία σειρά γεγονότων, είτε είναι η παρουσία του κυρίου Ράμου στο Ευρωκοινοβούλιο και τα όσα κατέθεσε ο κύριος Ράμος εκεί, είτε είναι η αφαίρεση της δικογραφίας από την εισαγγελία και τρίτον από η κλήση σε προκαταρτική εξέταση των μελών της ΑΔΑΕ γιατί έκαναν τη δουλειά τους, είναι δηλαδή σειρά θεμάτων τα οποία ξαναφέρουν το ζήτημα των υποκλοπών στο προσκήνιο.
Τώρα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη με τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών Χρήστο Ράμο. Στη συνέχεια ο κύριος Ανδρουλάκης είχε προγραμματισμένη συνάντηση με συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Ο Νότης Ανανιάδης, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Νότη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη συνάντηση αυτή?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Νωρίτερα σήμερα καταθέθηκε στην εισαγγελία υπόμνημα του Πρόεδρου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με τον υποκλοπό, μετά την ανάθεση έρευνα σαν τη εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Με το υπόμνημα ζητείται έγραψη και όσων έχουν δει Γρηγόρη το φως δημοσιότητας, η διασταύρωση της λίστας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την ΕΕΠ, για να αποδειχθεί ποιοι από τους στόχους του Predator παρακολουθούνταν και από την ΕΕΠ, δηλαδή να εξυπηρετηθεί αν υπήρξε και λειτουργήσε κοινό κέντρο παρακολούθησης. Αυτό είναι αυτό από τη χαρακτηριστικού που λένε ότι είναι ο βασικός στόχος. Ταυτίζεται το Predator, το κέντρο που χρησιμοποιεί το Predator με την ΕΕΠ. Θυμίζω ότι η έρευνα για τη σχέση Predator και ΕΕΠ είχε ζητηθεί ήδη από το Σεπτέμβριο του 2022 στην συμπληρωματική μητρή αναφορά που είχε κατευθεί στον εισαγγελέα Πρωθυπουργών. Πάντως, να προσθέσουμε ότι στο πλαίσιο της ανάδειξης της πρωτοβουλειών της αντιπολιτευτικής συστάσης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και ανάδειξης της υπογράμμισης του, θα λέγαμε, ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης, συναντιέται με συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, εν ώψη και της κατάθεσης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος αιτήματος για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής με βάση τη δικογραφία του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα που έχει διαβαστεί στην Βουλή, στο γραφείο του Πρόεδρου της Βουλής, για την ακριβία.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Αρετή Παπαϊωάννου, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Γιατί αποχώρησε η κυρία Παπαϊωάννου από την Πλεύση Ελευθερίας?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην επιστολή της η κυρία Παπαϊωάννου αναφέρει ότι η αποχώρησή μου έρχεται προς τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα. Ναι. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αποχώρησή μου έρχεται ως αυτόφρωη συνέπεια της απαξιωτικής συμπεριφοράς κατά τις τελευταίες εβδομάδες της επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος, δηλαδή της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και ορισμένων μελών της κοινοβουλευτικής ομάδος προς το πρόσωπό μου έπειτα από την αποπομπή του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης Μιχάλη Κουρβάκη με μοναδική αιτία τη συγγενική σχέση. Υπενθυμίζουμε ότι η κυρία Παπαϊωάννου είναι η μητέρα του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή, ως γνωστόν, Μιχάλη Κουρβάκη. Και μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή της η κυρία Παπαϊωάννου, η απέτηση της αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας να της προαπευθύνω δήλωση ότι θα παραδώσω την έδρα όποτε μου ζητηθεί, είναι σαφές ότι τελούσε και με την αυτονόητη αντίστοιχη ηθική δέσμευσή της ότι θα σέβεται την προσωπικότητά μου. Δέσμευση η οποία όμως αυτοανακλήθηκε με τη συμπεριφορά που επέβησε και ως εκ τούτου δεν παραδίδω την έδρα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και έτσι πλέον έχουμε τρεις ανεξάρτητους βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κύριος Πλώρος από την πλευρά των Σπαρτιατών και ο κύριος Κουρδάκης και η κυρία Παπαϊωάννου από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία αριθμεί πλέον 6 βουλευτές. Υπενθυμίζουμε ότι το κατώτατο όριο συγκρότησης κοινοβουλευτικής ομάδος είναι 5 βουλευτές. Γρηγόρη.
Τώρα, Ανδρέα, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είπε νωρίτερα ο Δημήτρης Κερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου ουσιαστικά μίλησε για σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών που παρατήρησε στη χώρα μας τον Οκτώβριο σε σχέση με τους 3 προηγούμενους μήνες.
Πράγματι έτσι είναι. Ήταν μια ενδιαφέρουσα ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Κερίδη για τις εξελίξεις το μεταναστευτικό στις ροές, αλλά και για την πορεία ως προς την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για το νέο σύμφωνο, μετανάστευση και ασύλου. Οι μεταναστευτικές ροές το μήνα Οκτώβριο έχουν μειωθεί κατά 50% και το ζήτημα είναι πλέον απόλυτα ελεγχόμενο και διαχειρίσιμο, τόνισε ο κ. Κερίβης, σημειώντας ότι το 2023 έχουν εισέλθει στη χώρα μας 30.000 παράτυποι μετανάστες, όταν στη μεγάλη κρίση του 2015 είχαν εισέλθει στη χώρα μας 800.000 και 70.000 στη μικρότερη κρίση του 2019. Ο κ. Κερίβης τόνισε μάλιστα ότι οι ροές σε σχέση με την έξαρση του προβλήματος τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στον Εύρο έχουν μηδενιστεί, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 70% και το ζήτημα εντοπίζεται πλέον νοτιότερα στη Σύμη και στο Καστελόριζο. Ωστόσο, σε συνεργασία με την Τουρκία, μέχρι τα Χριστούγεννα θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Να πω ότι ο κύριος.
Και να κλείσουμε με αυτό, Ανδρέα.
Ναι, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μέχρι τις ευρωεκλογές το Ευρωκοινοβούλιο σε ποσοστό 70% κατά την εκτίμησή του θα επικυρώσει το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο δεν είναι η βέλτιστη λύση, αλλά είναι ένα θετικό βήμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, με την αντιπολίτευση να εκφράζει αρκετές επιφυλάξεις, καθώς δεν καταργείται το Δουβλίνο και ότι ουσιαστικά υπάρχουν ζητήματα με την επικείμενη συμφωνία Ελλάδος-Τουρκίας για το μεταναστευτικό.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν μέσα στη Βουλή, πάμε να δούμε τι έγινε στα δικαστήρια σήμερα για κάτι που σημειώθηκε έξω από τη Βουλή το Μάρτιο του 2021. Μιλάμε για το τραγικό τροχαίο έξω από τη Βουλή το Μάρτιο του 2021, όπου έχασε τη ζωή του ο 22χρονος Ιάσονας. Σήμερα πρόκειται να αρχίσει η δίκη της υπόθεσης αυτής και πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, την δικαστική μας στάθρια, για να μας πει περισσότερα και να μάθουμε αν ξεκίνησε, Ντίνα, η δίκη τελικά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν ξεκίνησε και ούτε αναμένεται να ξεκινήσει λόγω λήξης του ωραρίου των δικαστηρίων. Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να ανακοινώσει πρόεδρος την αναβολή της υπόθεσης για τρίτη φορά. Είναι η τρίτη αναβολή που δίνεται για την υπόθεση αυτή. Ένα τροχαίο που στήχησε τη ζωή σε έναν 23χρονο πριν από 2 χρόνια έξω από τη Βουλή, όταν ο οδηγός υπηρεσιακού αυτοκίνητου της Ντόρας Μπακογιάννη στην προσπάθεια του να περάσει έστριψε αριστερά στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και λίγο πριν την είσοδο της Βουλής σταμάτησε καθώς ήταν κατεβασμένη μπάρα με αποτέλεσμα να εξφενδονιστεί, να προσκρούσει ο άτυχος 23χρονος ο οποίος επέβαινε σε μηχανή να προσκρούσει και να εξφενδονιστεί στο οδόστρωμα. Μάλιστα να θυμίσουμε ότι οι γονείς του είχαν προσφέρει τότε τα όργανα του 23χρονου δίνοντας ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας. Από το πρωί βρίσκονται εδώ, βρίσκεται η οικογένειά του αλλά και αρκετοί φίλοι του ζητώντας να γίνει δίκη και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να φύγουμε τώρα από την Αθήνα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στην ανακρίτρια απολογούνται οι 3 από τους 15 συλληφθέντες για τα 2 σοβαρά οπαδικά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και του ΑΡΗ. Η συνάδελφος Λία Χριστάρα από την ΕΤ3 θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Μετά τις απολογίες τους, οι 3 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, με έναν περιοριστικό όρο, αυτό της μη παρακολούθησης, απαγόρευσης μάλλον, παρακολούθησης αθλητικών αγώνων, όχι της ομάδας τους και όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά όλων των αθλημάτων, αλλά και της προσέγγισης αθλητικών εγκαταστάσεων 2 ώρες πριν και μετά την έναρξη και το τέλος των αγώνων. Αυτό θα ισχύσει μέχρι να γίνει η δίκη. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και οι 3 τους είπαν ότι δεν είχαν καμία σχέση με το επεισόδιο, ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή, ότι επέστρεπαν από το κήπεδο της Μίκρας μετά από αγώνα και ότι οι μπροστινοί τους, αυτοί που προπορεύονταν δηλαδή, δέχτηκαν επίθεση από μια ομάδα που τους περίμενε στην Βούλγαρη. Δεν έφεραν πάνω τους, όπως είπαν χαρακτηριστικά, κάποιο αντικείμενο και ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι δέχτηκαν και επίθεση. Τώρα περιμένουμε να απολογηθούν οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες την Πέμπτη, είναι της αντίπαλης ομάδας, ενώ να υπενθυμίσω ότι έχουμε και 2 τραυματίες στον Παπα-Νικολάου, όπου η υγεία τους είναι καλύτερη, είναι βελτιωμένη δηλαδή η κατάστασή τους, νοσηλεύονται με σοβαρές κρανοκεφαλικές κακώσεις, ενώ οι οποίοι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, με προφορική εντολή. Με προφορική εντολή έχει μείνει ελεύθερος και ο 16χρονος βέβαια, και αυτοί θα κληθούν να απολογηθούν αργότερα από τις εισαγγελικές αρχές.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Και να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Άνθρωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Αυστραλία, εκεί όπου τουλάχιστον 30 κατοικίες έχουν καταστραφεί και χιλιάδες στρέμματα δάσους χορτολιβαδικής έκτασης και καλλιεργιών έχουν παραωθεί στις φλόγες εξαιτίας δεκάδων πυρκαγιών που μένονται σε δύο πολιτείες.
Στην πολιτεία του Queensland στα βόρεια, αλλά και στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Να επισημάνουμε ότι η περίοδος των πυρκαγιών άρχισε σήμερα, φέτος πάρα πολύ νωρίς στην Αυστραλία και με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Μάλιστα και τις επόμενες μέρες οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Όπως είπες, 30 σπίτια τουλάχιστον έχουν καταστραφεί και χιλιάδες στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Η πολιτεία της Βικτόριας αλλά και η Νέα Ζηλανδία στέλνει ενισχύσεις με πυροσβέστες και οχήματα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ωστόσο, η καταστροφή μέχρι στιγμής είναι μεγάλη. Προσπαθούν οι αρχές να αποτρέψουν μια ακόμα μεγαλύτερη.
Τώρα, οι πέντε φίλοι και συμπροταγωνιστές του Μάθιου Πέρι στα Φιλαράκια, το λέγαμε και χθες, Ελένα, εξέδωσαν την πρώτη τους ανακοίνωση μετά το θάνατο του ηθοποιού το Σάββατο, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Δηλαδή, μετά από τρεις μέρες ουσιαστικά είχαμε την πρώτη αντίδραση από τα παιδιά.
Ναι, και είναι λογικό, γιατί πραγματικά, όπως γράφουν στην ανακοίνωσή τους, δεν ήταν απλώς συμμαθητές εισαγωγικά, αλλά ήταν οικογένεια. Και αυτό είναι κάτι που έχουν δείξει έμπρακτα και όταν ήταν στο ΚΑΣ. Στα Φιλαράκια, για παράδειγμα, διαπραγματεύονταν όλοι μαζί τα συμβόλαιά τους, αλλά επίσης είχαν βοηθήσει ιδιαίτερα η Τζένιφερ Άνιστον τον Μάθιου Πέρι στον αγώνα αυτό που έδινε για την απεξάρτησή του. Στην ανακοίνωση λοιπόν γράφουν αυτό, ότι ήταν μια οικογένεια, ότι είναι αφάνταστα λυπημένοι και θλιμμένοι και ότι δεν θέλουν να πούν πολλά αυτή την ώρα, θέλουν να ξεπεράσουν το σοκ και το επόμενο διάστημα θα αναφερθούν στο φίλο τους και στο μέλος της οικογένειάς τους. Και παράλληλα να πούμε ότι συνεχίζεται και αυτή η παγκόσμια θλίψη των ανθρώπων που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τη σειρά αυτή, ενώ στη Νέα Υόρκη, εκεί που ήταν τα εξωτερικά γυρίσματα του κτηρίου, όπου υποτίθεται ότι ήταν το διαμέρισμα των πρωταγωνιστών, οι άνθρωποι δεν σταματούν να πηγαίνουν λουλούδια στη μνήμη του Μάθιου Πέρι.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Η όπερα του Χέντελ σε μέλη θα παρουσιαστεί στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στις 3, 4, 8 και 10 Νοεμβρίου με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και τη Χοροδία Δωματίου Αθηνών. Πρόκειται για μια διεθνή συμπαραγωγή σε σκηνοθεσία και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Πριν λίγους μήνες, την καρδιά της Άνοιξης, η ελληνική μυθολογία είχε βρεθεί στο επίκεντρο του αφιερώματος Ελλάς που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χάντελ του Γκέτιγκεν. Είναι γερμανικά, οπότε ναι. Καλλιτεχνικός διευθυντής αυτού του φεστιβάλ αναφοράς και γνώστης της μουσικής του Χάντελ, ο αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου, ο οποίος διευθύνει και σκηνοθετεί τη νέα παραγωγή της Εμέλης. Πρόκειται για ένα μουσικό δράμα βασισμένο στις μεταμορφώσεις του Οβίδιου, που ο ίδιος ο συνθέτης χαρακτηρίζει ως κοσμικό ορατόριο. Από τις 3 Νοεμβρίου και για 4 παραστάσεις, η όπερα σε 3 πράξεις Έμελη παρουσιάζεται στη σκηνή του Ολύμπια σε μια άκρως διασκεδαστική σκηνοθεσία του Διεθνούς Ακτινοβολίας Αρχιμουσικού Γιώργου Πέτρου, που τονίζει τα κομικά όσο και τα δραματικά στοιχεία της πλοκής αυτής της όπερας δωματίου. Σέμελη και το έργο αφηγεί την ιστορία μιας ακόμα θνητής που ερωτεύεται ο βίας. Σύγχρονη ματιά, διεθνείς τραγουδιστές με ειδίκευση στην παλιά μουσική, μεταξύ των οποίων το νέο αστέρι της μπαρόκ σκηνής, η ελβετή σοπράνο Μαρί Λις, είναι και συστατικά αυτής της παραγωγής, μιας διεθνούς θα λέγαμε συμπαραγωγής, με το θέατρο Ολύμπια. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον συνάδελφο Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με κορυφαίο το Ντίνο Μίτογλου που έκανε double-double με 20 πόντους και 10 rebound, ο Παναθηναϊκός άλλωσε το στάδιο Ειρήνης και Φυγείας επικροτώντας χθες 66-54 του Ολυμπιακού για την τέταρτη αγωνιστική της Basket League. Επιπλέον όμως, με ανακοίνωση του στα social media, ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε γνωστό ότι ο 28χρονος Αμερικανός playmaker Kendrick Nunn με θητεία στο NBA ανήκει από σήμερα στον Παναθηναϊκό. Τη Ρίτα Βίλνιους από τη Λιθουανία θα το δεχτεί στις 7.30 ο Προμηθέας Πατρών για την Basketball Champions League. Στην Super League με νίκες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού έπεσε η αυλιά της ένατης αγωνιστικής της Super League και έμεισε επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ, ενώ οι Ερυθρόλευκοι πέρασαν νικηφόρα και από την Κρήτη νικώντας τον Όφη με 2-0. Η Εθνική Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στο ποδοσφαίρο, Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου, στις 5 η ώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πλαίσιο των ομίλων του Nations League.
Τώρα, Τάσο, έχουμε και άλλο λουκέτο σε γήπεδο.
Το κρατούσα για το τέλος, θα σας το πω τώρα, αφού το επιθυμείτε. Εκκλίνει και το Αλκαζάρ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΕΑΚ Λάρισας, αναφέρεται πως η αναστολή κάθε δραστηριότητας αθλητικής και πολιτιστικής αφορά το κλειστό γυμναστήριο Αλκαζάρ, το κλειστό κολυμπητήριο αλλά και το στάδιο Αλκαζάρ, καθώς διαπιστώθηκαν ανεπαρκείς, όπως λέει, σύμφωνα με τους κανονισμούς, δηλαδή επιτρεπά επίπεδα στατικής επάρκειας. Αυτό έρχεται στη συνέχεια μετά το κλείσιμο του Ολυμπιακού Σταδίου και λόγω του στεγάστου Καλατράβα, αλλά και αυτό το κυπέδι του Πανσαραϊκού, έτσι. Οπότε τα πράγματα
δεν πάει καλά, ναι.
Τέλος, να κλείσουμε και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε το ΠΑΟΚ στο Βόλι 3-0 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Βόλι Λίγκ, ενώ χρυσή μπάλα για 8η φορά στην καριέρα του κατέκτησε ο σπουδαίος Λιονέλ Μέση. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Στο ξεκίνημα της Τετάρτης αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στο Βόρειο Ήπειρο και την Ήπειρο, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, όμως γρήγορα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Θα βρέξει λίγο ακόμα στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Κάποιες τοπικές ομίγλες θα έχουμε ακόμα Τετάρτη, περιμένουμε νοτιάδες, θα φτάνουν στο Αιγαίο και τα Εξμποφόρ, σταδιακά όμως θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα στους 25 με 27 βαθμούς. Στην Αθήνα κάποιες παροδικές νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχος καιρός με θερμοκρασία στους 24-25 βαθμούς. Την Πέμπτη, ένας βροχερός καιρός στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με παροδικές νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί θα φτάνουν στο πελάγι τη Εξποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή δεν αναμένεται κάτι το ιδιαίτερο, κάποιες παροδικές νεφώσεις. Όμως, από το βράδυ της Παρασκευής, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ξεκινάει μια σημαντική επιδείνωση του καιρού. Το Σάββατο, λοιπόν, περιμένουμε αρχικά βροχές και καταιγίδες και τοπικά ισχυρές στη Δυτική Ελλάδα. Το σύστημα όμως αυτό, ένα σοβαρό φθινοπορεινό σύστημα, θα σαρώσει όλη τη χώρα με εξαίρεση την Κρήτη, θα βρέξει όλες τις περιοχές, θα περάσει καταιγίδες και από την Αθήνα το μεσημέρι περίπου του Σαββάτου, θα τελειώσει το βράδυ του Σαββάτου, αργά το βράδυ νύχτα προς Κυριακή, στο Ανατολικό Αιγαίο και εκεί κάποιες καταιγίδες αναμένονται. Την Κυριακή οι βροχές στην Δυτική Ελλάδα, βελτιωμένος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία βέβαια θα σημειώσει μικρή πτώση, δεν θα ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 24-25 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξαίρεση των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».